У Мінску 19 гадзін у празкай студыі навінаў Франак Вячорка. Пачынаем гэтую гадзіну з выпуску навінаў. Сёння ў свеце адзначаюць міжнародны дзень абароны дзяцей. Гэта адно з самых старых міжнародных святаў. Міжнародная дэмакратычная федэрацыя жанчынаў прыняла рашэнне праводзіць свята на адмысловай сесіі ў лістападзе 1949 году. А ўпершыню міжнародны дзень абароны дзяцей быў праведзены ў 1950 годзе. На сайце Радыё Свабода чытайце рэпартаж з Рудзенскай дапаможнай школы-інтэрнату для дзяцей з асаблівасцямі псіхафізычнага развіцця. У Магілёве пачаліся прэм'ерныя паказы першага беларускамоўнага поўнаметражнага мультыплікацыйнага фільму «Прыгоды Несцеркі». Праўда, ўся рэкламная прадукцыя, зробленая па-расейску, мультфільм, зроблены на кінастудыі «Беларусьфільм», пакажуць у розных гарадах Беларусі. Удзельніца гурту «Пусі Райт» Марыя Алёхіна пасля 10 сутак галадавання вырашыла спыніць акцыю пратэсту. Яна патрабавала ад кіраўніцтва калоніі адмяніць узмоцнены нагляд за перамяшчэннем зняволеных і зняць навясныя замкі з памяшканняў, дзе працуюць вязні. У суботу стала вядома, што кіраўніцтва калоніі пайшло на саступкі. Алёхіну правялі па тэрыторыі, каб яна магла пераканацца ў зменах. У Іркутску прайшоў вулічны карнавал, у якім бралі ўдзел калёны нацыянальных меншасцяў, якія жывуць у гэтым расейскім горадзе і вобласці. Сярод калёнаў была і беларуская, якая ішла пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Праход кожнай з калёнаў па цэнтральных вуліцах доўжыўся 22 хвіліны. Жыхары Іркутску віталі прадстаўнікоў беларускай меншасці аплодысментамі. Пінскі аддзел камітэту дзяржаўнага кантролю завёў справу на кіраўніка прадстаўніцтва кампаніі «Пінск-Трэл» у Маскве. Кіраўнік прадстаўніцтва, якого цяпер шукаюць, паводле следства пералічыў на рахунак асабістай фірмы больш, чым 300 тысячаў даляраў. Палітвязень Павал Севярынец кажа, што ўсталяваў свой асаблівы асабісты рэкорд на хімію, вёсцы Купліна трымаў ужо больш за 2000 лістоў. За мінулую хімію малым сідне Полацкага раёна, кажа Севярынец, было толькі 1850 лістоў. А Мікола Статкевіч з Турмы рыхтуе кнігу «Шлях волі». Гэта будзе збор артыкулаў ЕС вядомага палітыка і былога кандыдата на прэзідэнты, напісаных за мінулыя 10-годдзя. Жонка Марына Адамовіч цяпер шукае ягоныя артыкулы ў друкаваным выглядзе па бібліятэках ды іншых крыніцах. Новыя торнадо абрынуліся на амерыканскі штат Аклахома. Паводле тэлеканалу CNN, у ноч на суботу не менш за 5 торнадо прайшлі над горадам Аклахома-Сіці. Хуткасць ветру ў эпіцэнтры паветранай варонкі дасягала 145 км на гадзіну. Паведамляецца пра 5 загіблых і вялікія разбурэнні дамоў і аб'ектаў інфраструктуры. Больш за 170 тысячаў жыхароў штату засталіся без электраэнергіі. У Венецыі адкрылася сёння 55-я міжнародная выстава сучаснага мастацтва. На працягу паўгоду на мастацкіх пляцоўках венецыянскай біенале будуць прадстаўленыя працы больш за 150 мастакоў з 88 краінаў. 10 з іх сёлета дэбютуюць, напрыклад, Ангола, Кувейт, Мальдывы, Парагвай і Ватыкан. Беларусы ўпершыню прымалі ўдзел у такім прэстыжным мерапрыемстве 2 гады таму. Міжнародная публіка пабачыла скульптурную кампазіцыю Артура Клінова «Тайная вячэра», зробленую з саломы. Першапачаткова планавалася спаліць саламяную скульптуру, але арганізатары выставы не дазволілі. Ну, а на сайце Радыё Свабода сёння адразу некалькі прэм'ераў. Мы пачынаем традыцыйны цыкль «Чэрвень з Быкавым», а таксама новую праграму Северына Квяткоўска «Голая правда». Чытайце наш сайт свабода.орг і далучайцеся да нашай суполкі ў канале.